Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu bihugu by'Abarabu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo ku munsi wa gatanu, Perezida Barack Obama yarongeye arasubiramo umubabaro afise ku rupfu rw'abantu babiri bahitanywe n'ibitero byagizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba. Mu ijambo yarikashikiriza abategetsi mu biro bijejwe iperereza, Perezida Obama yababwiye ko urupfu rw'umunyamerika Warren Weinstein n'umutaliyano Giovanni Loporto yabyakiriye n'umubabaro mwinshi cyane. Ayo majambo yashikirije nyuma y'umunsi umwe ashikirije itangazo rimenyesha ko abo bantu babiri bari bafashwe imbohe n'abagwanyi ba Al-Qaeda mu karere kari hafi y'umupaka wa Afghanistan na Pakistan. Umutegetsi muri Leta ya Amerika yari yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ku munsi wa kane murantunga abo bagabo babiri bishwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere mu bitero vyo mu kirere vyagizwe n'indege ya drone. Abategetsi bamenyesha kandi ko bakeka ko ico gitero cabaye muri ako karere k'umupaka wa Afghanistan na Pakistan cahitanye umwe mu bategetsi ba Al-Qaeda yitwa Ahmed Farouk. Umutegetsi mu bushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna abansi amenyesha ko icuka kibi kimaze imisi mwibahari riri hagati y'ibihugu by'Abarabu kiriko kiragenda kigabanuka, aho bakeka ko igihugu cya Iran cyari gifiseyo ubwato gitwaye ibigwanisho byo gufashisha abagwanyi b'abarobere b'abahuzi muri Yemen. Ejo ku munsi wa gatatu, Colonel Warren Steve, umuvugizi wa Pentagon, ibiro by'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi, yabwiye abamenyesha makuru k'ubwo bwato bw'igihugu cya Iran bwagana muri Yemen busa n'ubwahindukiye busubira inyuma muri Iran. Yamara Warren aravuga ko batazi neza y'ubwo bwato bugenda buja muri aka kanya, akavuga ko ariko ko bisa n'uko icuka kibi kiriko kiragabanuka kubera butera buja hakurya ya Yemen. Mu majambo yiwe yavuze ati, muri aka kanya ntituzi neza imigambi bafise, ariko turabona ko ubwo bwato butwara imizigo butariko buraja mu nzira igana muri Yemen. Abategetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika bamenyesha ko bafise amakuru y'imvaho yuko Iran imaze guha ibigwanisho n'izindi fashanyo abagwanyi b'abahuzi bari muri Yemen. Ejo ku munsi wa gatanu nyene, umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yamenyesheje ko Amerika izobandanya gushigikira ibitero vyo mu kirere bigigwa n'urunani rw'ibihugu biyobowe na Saudi Arabia muri Yemen. Abo baroberi babandanyije gutera abasirikare ba leta ya Yemen. Umugwi w'abagwanyi ba El Shabab bo muri Somalia baraye batangaje ko bagandaguye umuntu umwe bavuga ko yatutse intumwa y'abayisilamu Muhammad. Sentare y'umugwi wa Al Shabab yatangaje ejo ko uwitwa Mahmoud Morsal Muse yemeye icese ko yatutse intumwa Muhammad ari mu ntara ya Jamema ku birometero 30 uvuye mu gisagara cha Kasmayo muri Somalia. Amajwi serivisi y'igisomali y'ijwi rya Amerika caronse amucamanza wa Al-Shabab avuga ko sentare yabo yasuzumye uwo muntu bagiriza ko yatutse Muhammad, bagasanga ko atabibazo byo mu mutwe yari afise. Umucamanza kuvuga kandi ko umuntu wese atuka intumwa Muhammad canke Allah Imana y'abayisilamu azohabwa igihano cyo kwicwa. Ibinyamakuru vya Al-Shabab bimenyesha ko uwo muntu yishwe arashwe amasasu menshi cyane aho mu ntara ya Jamame. Tubibutse ko kuva mu 2006 Al-Shabab ibandanye kugerageza gutembagaza ubutegetsi muri Somalia kugira ishinga intwaro ihagaze ku mategeko y'idini rya Islam. Muri indwi Al-Shabab yagize ibitero bitari bike harimo n'igitero cy'ubwihevi bagize mu buraruko bw'igihugu igarowe, aho batera bisi ntoyi yari itwaye abakozi bishira hamwe rya ONU rijejwe kwitaho abana muri ico gitero hapfuye abantu indwi. Aya no makuru twa tubafitiye yavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya mwakoze.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamara igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Imfungurwa zikwiye kandi zibereye ziratuma umuntu agira amagara meza mu kudafatwa n'indwara zinyuranye. OMS ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi ryemeza ko zikinga indwara ngendanwa zitandukira ibice 90%. Umwitwarariko uhagije mu gufungura ibinyantete ushobora gutuma abantu kuramba. Akarorero n'abanyagihugu bo mu izinga rya Ikariya mu Bugiriki icakane cyabo barenze imyaka 90 kubwa FAO na OMS amashami yishira hamwe ONU vyongeye ugufungura ingazoroshe na cane cane bakenyezi bibungenze zitanga ingufu zikwiye. Icigwa cha UNICEF cyakozwe mu mwaka w'2009 mu karere ko musi ya Sahara cerekana ko ibice 60% bataba bakizungurirwa canke badahwe buri mwanya. Tumenyeshe ko ugufungura n'imiburiburi gatatu ku munsi gufasha umubiri kugumana amagara meza. Umwanya utandukanya ikiringo n'ikindi ufasha umuntu gushikira ivyajya afise akayabagu. Ivyo byorohereza indya kunyengetera mu mubiri n'ingoga nk'uko abahinga mu bijanye n'ingaburo bo mu gihugu cya Canada bamenyesha. Ugutegurana isuku imfungurwa kurinda indwara zifatiye ku isuku rike abazihereza. MSF ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe bo mu Bufaransa byemeza ko iziteguwe n'amazi meza zituma bagira amagara meza gushika ku bice 80%. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibyo dufungura hamwe n'amagara meza. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Jira mu kiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Bururi. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubazati twotunganya gute imijyango y'ivyo dufungura kugira ngo tugire amagara meza. Ngizi nyishu rumuha
umunyagihugu akeneye kuzifungura neza umuntu yotegezwa kugira ne kuzirima kugira zironka zitiriwe kumugora
guteka ingiya ukazisiramo insanganyangabo
no gutahura ko zijya mfungwa dufungura kesha atakamaro zifise ari guhindura tugashiramo nizo twirimira.
Ndavuga nti uyu munsi ko ndi ibiharage bitagira imboga ejo nshiramo umusoma
ino munsi ndi ikivunde ezo nzohindura ngi ubwa bigori ngi umuceri.
Hari gihe umuntu biba bihari umuntu akabikamana gutunganya kandi abibona ngaho hama igihe rera biteguye nabi ushaye fungura nabi
na cyane cyane ibyerekeye ibivyimbogaboga n'ukuri biradufasha cyane kandi nabana bahora bagwara makwashi eko buturabona ko bitomoye cyane mbere wamaze kuronka naho gafuka muri ukamemeramwo bukeye urabona vema ko waraye neza.
Ifungurwa ntanganguvu ndema mubiri na sanganyangaburo nizo zikenewe kugira ngo umubiri ukomere. Izo tuzisanga nko mu binyantete, imboga hamwe n'inyama. Ikora neza y'ubwonko rirava kunyifato y'abanyagihugu mu gufungura indya ziva mu migwi yose. Aho ni mu gihe bukoresha ibice 20% byivye umuntu yihereje kugishira hamwe OMS. Tumenyeshe ko umuntu akenera urugero rw'ifungurwa zingana makalori 1200 ku munsi. Akamaro ni kugira umuntu agumana ubushuhe n'ingoga bikwiye hamwe n'imitsi inonotse kubwa EFIC ikigo cha Buraya kitahingaburo. Urugero rw'amavuta hagati y'ibice 10% to 30% mu byo twihereza rudufasha kugira ibinure bigereranye. Kugivyo amaraso araheza gatembera neza kugishira hamwe mpuzamakungu OMS kugira ngo twumve neza ibijanye n'ivyo dufungura hamwe n'amagara meza. Tega amatwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Bururi. Joseline, ijambo ni gwawe.
Urakoze Alain Yves kumpijambo. Muri zone Kigutu, komine Vyanda, abanyagihugu barakabukanya imfungurwa. Abakenyezi twayaze bemeza ko kumutaga bajya amateke, ibiharagi canke ubugari bw'umwumbati. Mwijoro bagakoza ubw'ibigori, imboga boga. Kuva ikigo cy'Kigutu Village Health Works gitanguye kugwanya indwara zo kudafungura neza, abanyagihugu baramaze kumenya gutanya ibivuye ku gitegwa kimwe. Adeline Nzigamiye, umukenyezi yajijutse, yemeza ko atagikoza ubugari bw'umwumbati amarara gusa. Byongeye baranganisha urugero rw'indimwe ku yindi ku isahani. Orelia Nihori imbere asigaye ategekanya imboga zingana n'irobe ahava fungura. Ukugaburira abana bato ivyamwa kubungurira amaraso aho ni mu gihe baba bagwaye indwara ya kwashi canke yo gukama amaraso. Gushika ubu iterambere ry'ubumenyi mu banyagihugu riboneka ku magara meza yabo. Twumvirize muganga Romeo Niyo Mukiza akora mu kigo cy'Kigutu Village Health Works.
Sina abantu benshi bavanga hafi yaho tutuye baza baje bagwaye izo ndwara na cyane cyane abana canke abyeyi bibungenze abenshi buturonka usanga baje bava handi.
Kuva baremesha kivi batanguye gusanga abanyagihugu kivi abaronse inyigisho baramaze kurima ibitegwa bitari bike. Mu matongo twagendeye tuhasanga ipinari, imbwija, irengarenga, ibitunguru n'ibindi bitari bike. Inyigisho zibegereye zibafasha gutahura gusumba akamaro k'ivyo bafise mu itongo. Ferdinand Niyonzima, umurimyi w'inyentambwe, yaciye azarasumira imboga boga umuryango kenshi mu gihe yarimye zitarera. Ikindi bunguka mu bijanye n'ubumenyi na kamaro k'ibitegwa batari bamenyereye. Abanyagihugu twayazi bavuga ko ifu y'amababi ya moringa oleifera iri mu vyunganira ingaburo na cane cane kubana. Naho burimyi bw'ibitegwa bimwe bimwe butarabanyura neza, abanyagihugu barihatira kurima no gufungura imbuto zose nshasha. Tumvirize Virginia Nzigamiye, umuremesha kivi w'Ikigutu.
Umunyakigutu ntiyarazi ko imboga boga zishobora kuba Ikigutu. Urumva batazi kubirima no kubifungura ntavyo bari bazi. Ariko ubu abanyagihugu barazi gufungura izo mboga.
Ubukene bw'isi ndimwa ni nzitizi yuko abanyagihugu baronka amatongo barimamwe imbuto zitabana n'izindi. Adeline Nzigamiye arinda gusatura turima duto duto mu gutandukanya itomati, ipinari co kimwe ni karoti. Ukurosa imbuto ziherekeza inyigisho byokorohereza abarimyi gushira mu ngiro ivyo bize. Karaveri ndi kuri yo w'inyentambwe yemeza ko nk'imbuto z'ingurube zitoroshe kuronka mu karere aherereyemo. Tumenyeshe ko abanyagihugu batarijukira bikwiye gutabira indimo. Imvo nuko bacizeye kwisi yabo imera kubwa Diodone Mugisha ajeje gisata c'uburimyi no kugwanya inzara mu kigo Village Health Works. Ukugira abana benshi mu muryango nikorae zitunganywa y'ingaburi kwije imigwi yose y'ifungu. Abavyeyi bitwarareka gusumba ibihaza nkuko muganga Desire Nduwimana arongoye intara y'ubuvuzi mu ntara ya Bururi avyemeza. Ukugurisha umwimbi wose mu isoko nako nyene kubuza abanyagihugu gufungura neza. Tumvirize Charles Nahimana mustaneri wa komine Vyanda.
Naho abantu bahanamiye ahantu mu migwa anene ya usanga haba imyumbati ari bakunda gukoresha cyane ugasanga za mboga za tomate babimbuye bakunze kuzitwara ku isoko ibibuke kuzihereza abana.
Nari muto umurima wo mu kigo ningira kamaro kubwo abanyagihugu bikigutu twayazi imboga boga bawurimamwo zibasahiriza batararinda gusonza. Jongeye urunganira mu gutunganya umwimbu. Virginia Nzigamiye asoroma kimwe kimwe mu vyakeneye guteka gusa. Twasanze ko abafise bene uwo murima bamana ibitegwa bitotahaye. Akunguko nuko atabukene bw'imboga bagira no mu gihe cici kubwa Bernard Habonimana arongoye ikigo DPAE kijeje uburimyi mu ntara ya Bururi. Akatari gake itutari imwe rimara igihe kirekire ritanga imboga. Tumvirize Elias Sabiyumva umurimyi.
Batubwiye ko umuntu ashobora gukoresha imyaka ine aho bungabunze neza. Ya rero duca dusasira kugira ngo kanovera kagumemwo ukirinda ntagira izuba yo kwaka ngo rishikire iyo ndi mu bakoze.
Hambavu yabaremesha kivi bikigo Village Health Works Chikigutu abandi bashika kwijana na 99 nibo bashizweho n'igisata c'amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Bururi kugira bigisha ibijanye n'ingabo ribereye mu ngo ku bwa muganga Desire Nduwimana ayirongoye.
Abageze mu zabukuru boshira imbere ifungurwa ziva mu mafi kugira ngo birinde indwara zo mu magufa. Twasanze ko ibice 70% abanyagihugu bo mu izinga rya Okinawa mu Buyapani bashobora kugeza imyaka 80 atangwara ya osteoporose irabafata. Ingaburo nkubuyi bugizwe n'ifu y'ibinyantete ituma imicuko igira amagara meza. Ikigwa cha efike ikigo cha buraya citaho ifungurwa co mu 2006 cemeza ko ibiro vyiyongera ku nshuro zitatu ibihimba by'umubiri bigakura ku bice 50% mu kiringo c'amezi 18. Tumenyeshe ko akaruhuko k'iminota iri hagati ya 15 na 30 ari nkenegwa iyo umuntu ahejeje gufungura, kukaba nkako korohereza umushishito gukora neza nk'uko MSF ishira hamwe ry'abaganga batagira imbibe bo mu gihugu cy'u Faransa bamenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ivyo dufungura hamwe n'amagara meza, tega amatwi ikiyago twagiriranye na muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi, Desire Nduwimana, aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo.
Muganga Desire Nduwimana, ndabaramukije.
Ego ndabaramukije cyane na jewe.
Mbega muravye abanyagihugu bafungura gute?
Mu minsi iheze benshi bari bafise ibyo bafungura ariko ugasanga babitunganije nabi. Iyo heze ibiharage agacagira inkono y'ibiharage byinshi, iyo heze ibijumbu nuko nyene. Twabonye karusho cyane cyane mu misozi ihanamye, ariko hariho hamwe hakigoranye cyane cyane mu miyaya bya Rumonge.
Biroroshe kuko bafata nka nkamizo nyigisho zijyanye no gufungura.
Kugira ngo uhindura umuntu ivyumvire yabayemo kuva akivuka sikintu kugira ngo namose ndahejeje mu gejo ndasubiriye ndahejeje.
Ko bariho kutamenya mu bijanye no kurima no korora muragira igihe mugabe bifashanyamo.
Iminsi yose kuko igice giheze cyo bita trimestre turagira inama turi kumwe na bose abari bo murimye canke bo mu mashengero canke iki tukabereka imigambi dufise nabo bakatubwira icyo bagiye kudufasha umwe wese ku ruhande rwiwe.
Ababa bamaze gushika urwo kugera rwo kugira indwara baba ari abana batoye canke abakuze mubakirira hehe?
Harimo ibitaro bitatu tubakiriramo, hari ibya Rumonge n'ahandi bita mu Kigutu n'ibyo Imatana. Twarabwiye batwara ibimavuriro yuko iyo babonye umwana yasinzikaye muri ubwo buryo baca murungika bahamagara Rusehe abaniha ikaza kumutwara kuri ibyo bitaro twavuze.
Muganga nurongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi, ndagukengurukiye.
Yego nanje ndabakengurukiye.
Arakoze Joseline kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mu kumviriza kano karirimbo katubwira ko incuta ari amagara.
Thank you.
Turabibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cije rya Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ivyo dufungura hamwe n'amagara meza. Gwaruka ntimurambigwe kume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza rukuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Twebwe no igitegwa cy'umumbati tukifungurako hari isombe hakabaho n'ubugari bw'ico gikoti. Two sha twifashisha gute kugana nako turonka izo ngaburo zijanye n'amagara meza dufite ico gitegwa kimwe.
Ego nivyo muriye umumbati n'isombe nka sasita mukwiye kwitwaraka ko kumugoro wa mwohindura mukajya ifungurwa irimo ingaburo ikwiriye ku magara meza. Baza ndakwishura.
Muri byo byinshi ubufise wobitegura gute?
Hiyo ufise inyama kaufise umuceri kaufise imboga nkirengarenga canke za epinare. Ivyo rero ubifashe ukabiteka bwambere ukabitekesha amavuta y'amahoke hama za mboga ukazitegura neza wa muceri ukaburimo izo ngaburo zose zikwiriye mu mubiri uzobuzironse. Baza ndakwishura.
Urabona uvamo mikembe mikembe no tubanza kuyishira mu mazi ntita akanovera
kugira bushike mu burobe abantu bafungura ingaburo zitandukanye ziba zavuyemo. Rero uburobe burya buri mu mugwi w'ingaburo nkomeza mubiri ariko bikwiranye yuko ubifungura n'izindi fungurwa zo mu zindi ngaburo kugira umuntu abafunguye neza. Baza ndakwishura.
Nkuryo uriya ivyamwa vyose itiza ikubikudanira mubiri.
Ivyamwa biri mu bintu bikenerwa kugira bihure na za fungurwa zirimo zangaburo zitandukanye zikenewe mu mubiri. Hari ingwara zitandukanye zijanye nuko umuntu abuze ama vitamine amwe amwe mu mubiri. Rero ivyamwa birakenewe mu mubiri kugira umubiri wacu ugume umerewe neza.
Rugamba rwa makika yanje gwaruka n'ubunyene ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe siguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri kizo bibazo.
Baza ndakwishura.
Gufungura ubugari ugashira ko agafi ugashiramo amarengarenga ivyo bintu kabirya gatatu bivise ngaruka nziza cyangwa bivise ngaruka mbi.
Turiye ibiharage n'ubugari sasita no kumugoro umusu kuri kiruko nyene murumva yuko ibiharage nivyo bizaduha ingaburo komeza mubiri ariko buri incuro zitatu murumva ko muri ko murajya ubwo kubumwe bwifungurwa. Ariko hari abantu usanga mu gufungura bitwararika zangaburo zitatu naho buzijya gatatu kikurikirana ataco babe bari ko barica mu mubiri wabo. Baza ndakwishura.
Nashaka kumenya ifungurwa zirimo ndema mubiri n'izi.
Ifungurwa zirimo ndema mubiri tuzisanga mu magi mu nyama zitandukanye hama mu bintu byose bikozwe n'amata burya harimo ingaburo ndema mubiri. Baza ndakwishura.
Mu gihe no bankunda gufungura ubugari bw'ibigori n'akamaro gakibungirira mu mubiri basumba ubwe myumbati.
Murazi yuko ibigori biri mu mugu w'ingaburo nkomeza mubiri ni byiza umuntu abifunguye kuruta kurya ubugari bw'imyumbati kuko hagiye imyumbati iraryoshe mu kanwa iruduza mu nda ariko nta kintu gikenewe mu mubiri usangamo. Baza ndakwishura.
Iyo umuntu adafunguye imboga kenshi abahomvye iyihe ngaburo.
Iyo umuntu adafunguye imboga kenshi na kenshi arabura ama vitamine kuko mu mboga turahasanga ama vitamine turahasanga ibyo nyunyu bikenewe kugira umubiri wacu ugume umeze neza arahomba na cane cane bya bindi bifasha ifungurwa umuntu abariye ngo zisanganye neza mu mubiri isogi yacu ishobora gutandukanya ibyo umubiri ukeneye n'ibyo umubiri utegeza gusohora ku munsi ku munsi umuntu abishoboye na cane cane epinard zirimo icyunyunyu bita fer gikenewe kugira umuntu agire amaraso akwiriye mu mubiri canke irengarenga kuko irengarenga nazo nyene zifasha kugira umuntu amerewe neza mu nda eka no mu mubiri mwiza.
Rugamba rwa maki nkayanje ikiganiro nikira cije rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Mugihe abavyeyi baba ariko bagaburira abana nk'ingaburo zijanye n'ikivunde amarobe umwana agitangwe gufungura nta ngaruka mbi abari ko atera umwana mu buzima bwiwe
amarobe ni kivunde ntangaburo zirimo zibereye kugira umwana ashobore gukura neza kandi baravuga bati ijya myaka ibiri ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari imyaka ikomeye aho umuntu akwiye kumwitwararika kumufungurira neza kugira akwize ingaburo zikwiriye kugira akure neza afise amagara meza
mbaza ndakwishura
nakaye kamaro umwana ashobora kugira mu buzima mu gihe atangwe gufungura ivyo kurya koza gasumba igihe yahora anywa ibere ryonyine
ku mezi 6 ajya amaberebere yonyine ntabakikwiriye kugira umwana akure neza niho baheza bakatangura kumufungurira ifungurwa zitandukanye zirimo ingaburo zikenewe kugira umwana akure ivyo ni twaturaya zamboka vya vyamwa yamata yanda taramaberebere ca kivuguto n'utunyama tworoshe nk'akajya gafi umuntu aba yafyondaguye ako karusho rero aka ronka muri zo ngaburaronka
mbaza ndakwishura
umuntu afata umwanya munini ariko yiga akoresha umutwe kenshi yofungura imfungurwa imeze gute ku munsi kugira ronke ingufu
aho rero umuntu ashobora kuvuga ivyamwa imihwi na cane cane amatunda kuko ibintu bikuzwe muri ivyo vyamwa bitandukanye bifasha twaduce duto duto dukoze ubwonko bwacu namafi hamafi yamwe wamwe usanga ukuntakuzwe arimo amavuta arafasha mu mubiri ntitwibagire za epina kuko zirimo ingaburo zikenewe ku bantu bakunda gukoresha
arakoze muganga anita munyana kuri zo nyishu ahayo gwaruka n'ubunyene tumira mate subira kumviriza karirimbo kavuga kati cuti na magara kwa matu yuwahiriza kana kuma aduha gusagara duhi jambu abanywanyi bacu yabaga atashatse kwivuga izina yatwandikiye avuga ati ndababaze none sida irandukira iciye mu mate canke mu mosozi muganga anita munyana duhere inyishu uyu munywanyi
hari ibintu bitandukiza hari ha mate hari ha mosozi hari hivyuya iyi munakoroye canka kasamura ivyo vyose ntibiza gutuma umuntu yandura umugera wa sida eka no kumuha yambu canke kumuhobera canke bajya bakunda kugenda kwigororesha kumvo zitandukanye akavugwa n'umuntu agenana na umugera wa sida ntagenda mwandikije
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizere ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zamufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka utange isiguro kumwibutsa ya basokuru uno munsi uvuga uti umuntu aguhisha ko akwanka nawe ukamuhisha ko umuzi
bikubwiye iki
hari umuntu usanga mwaba mukorana imigenderanire myinshi akama kugira utuntu utabizi
bikubwiye iki
umuntu mushobora kugendana uzi yuko akwanka ariko ntihagire icyo bigutwara
bikubwiye iki
umuntu arashobora kukwanka mukaguma muyaga kandi wewe ugashobora kubona neza yuko naho muyaga hari urwanka gufitiye
arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira cuno musi shimire Jocelyne Nduwayo na Diane Ndonse bamfashije gutorora kanyamajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mwijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632
canke kuri 76 940 860. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo ku munsi wa gatandatu itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 turi kumwe na Sematore Longin batazira Kokoda umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cya Phoenix mu ntara ya Arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Woshobora kwidondora muri make ukatubwira ibyareke mwuga wawe w'umuziki?
Ego nitwa Sematore Longin mu by'ubuhanzi bakaba banyita Kokoda. Nkaba natanguye kuririmba mu mwaka w'2000 mu gihugu cya Tanzania ndi mu nkambi y'impunzi bita Mukugwa. Ndi kumwe n'ikundi ryanje bita Kio cha Jami kandi ndabona bizongirira akazuza keza. Ndafise indirimbo zitari zike harimo abamaze kuzibona harimo album yanje nise Dunda Dunda akaba ariyo naheruka gusohora. Yego.
Album Dunda Dunda iriko n'ururimbo rwitwa Dunda Dunda?
Irimo ururimbo rwitwa Dunda Dunda.
Reka kuba ariko baratwumviriza tubacishirize ko ubwo ruririmbo Dunda Dunda ruri ku iyo album Dunda Dunda wa Sematore Longin bita Kokoda.
Ooh. nategemea hawakuweza kunilea na wangu mahiri ndio yangu methali ni bora nikatamuke sasa kwa midhami yake ili nisije kukufuru nikawa mauti nipatie kipaza sauti niweze kukuimbia kwa maana na kuzimia sio siri umekamilika vikalio vya kusifika mahabuba wote na wafunika wewe ndio namba 1 siwezi kuvaa miwani huenda naweza kukupoteza hewani samahani siwezi kukurubuni kitu muhimu kwangu thamani na kuthamini na pia na kuamini.
Ijwi ry'America i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Sematore Longin batazira Kokoda aba mu gisagara cha Phoenix mu ntara ya Arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za America. Kuririmba byakujemwe gute ubwa mbere?
Ah, kuririmba ndumuntu nkunda na kidube cyane n'umuririmbyi yitwa Kidube wo muri South Africa navuga ko rewe ari mu bantu batumye nkunda ibintu by'umuziki cyane nubwo ntaririmba rege ako narabona abaririmbyi bari ko bararimba nkumva ndanezerewe cyane byanduka binjamwo nkangura nkora gitari cy'umugereni nico nakunda kuza ndatembera na mvuza buke buke nanduruka dakimenya nanduruka nkimba indirimbo zanje ndabona ko hazova mu kintu.
Uravye uburyo uririmba ubona witandukanye n'abandi gute canke urafise nk'ubwoko bw'umuziki bw'abandi uri kuvuga nk'abo bantu kunda nk'aba Lucky Dube hari ubwoko bw'umuziki wiharije canke uragerageza gufatira ku ndirimbo n'uburyo abandi bacuraranze baririmba?
Je ntabwo ku bw'umuziki fise ndirimba umuziki w'ubwoko bwose yaba hip hop yaba R&B yaba reggae ngenda mvanga vanga ubwoko bw'indirimbo ubwo bwose kuko ni ibintu nshoboye cyane.
Umwuga wo kuririmba si umwuga woroshe kuko aba hari abantu benshi cyane usanga uhiganwa nabo mu gihe uri kurondera abashobora kumviriza umuziki wawe bagakunda n'umuziki wawe. Ni ikihe ukora kugira ngo umuziki wawe abawumviriza bashobore kuwukunda?
Cyo nkora kugira ngo abawumviriza bashobore kuwukunda ngerageza guhiga abahinyanyuzi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye harimo Bugande, Burundi na Tanzania bakagerageza kungira ibintu biri different n'iby'abandi kugira ngo bitandukanye n'iby'abandi bagashyiramo mbese umunyo niko navuga mu Kirundi.
Tubumvise akandi karirimbo ka Sematore Longin batazira Kokoda kitwa Akabaruwa.
Zobiera bimwakazo vita sematore azomuha byose akazibera imyaka ibihumbi tudugi misozi tujya ukinzuzi none yo yagiye menye yuka kinkunda niwe rubavu rwanje niwe magara yanje.
Kabaruwa, kuta abansi nabo bagahita nazi kwasanirirenga naho tuzojya mu mahanga azohinduka azohindura eka ntamvura intimba na gahinda arazi ko mukunda arazi ko mukunda cyangwa icyabi
America i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho muri kumwe na Ange Fidèle niyo ngabo turi kumwe na Sematore Longin umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cha Phoenix mu ntare ya Arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za America aho turi ko tuganira ku mwuga wiwe w'ukuririmba umaze gusohora album angana iki
bo maze gusohora album imwe ariyo inakubwiye kwa dunda dunda nkaba ngiye gusohora n'iyindi mwakuza yitwa Kiss Kiss
Muri yo album Dunda Dunda nikihe kiyiharije wavuga uti iki nico kiri muri yo album
Indirimbo yanje yo album yanje ni Dunda Dunda irimo ubutumwa ku bantu bakunda amahera cyane irimo ubutumwa bujanye n'abantu n'ibintu byerekanye n'urukundo hagati y'umugabo n'umugore ikabamo ni ndirimbo nise madini arivuga ibintu byo guhanura ku bintu byerekeranye n'amadini
uzoshimikira kuki kuvyerekeye niki kizoyitandukanya niyo dunda dunda
izo za tandukanye na dunda dunda kuko zaza mvuga byerekeranye n'ubuzima buri munsi kwa kila muntu ubuzima bw'abantu bato bato n'ubuzima bw'abantu bakize hanyuma nzovangamo n'urukundo kuko urukundo nago birabisanga ruzana ingorane abantu barapfa kubera urukundo abandi bakaruryoherwamo ibintu nk'ibyo
Radio de America i Washington DC turi kumwe n'umuririmbyi Sematore Longin bita Kokoda umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cha Phoenix mu ntara ya Arizona reka twumvirize kandi karirimbo kiwe kitwa Kokoliko
Simba Emma
America i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumwe na Sematore Ronja muri rimbyo mu Burundi batazira kokoda aba mu gisagara cha Phoenix mu ntara ya Arizona ha muri leta zunze umwe za America turi ko turaganira kuvyerekeye umwuga wiwe ukuririmba kenshi umuntu yitegereje umwuga ukuririmba hari abaririmbyi bamwe abacuraranzi bafata intumbero yabo umuziki wabo akaba umuziki biharije ari style yabo batarondera gu fatira ku mastire y'abandi n'uburyo abandi baririmba we wavuze ko utagira style yawe y'ukuri ufatira ku bwoko na style z'ukuririmba zitandukanye hari icyo cimvuro cyo kikuzamwo ukagira uti reka ngire nanje umuziki ubwoko bw'umuziki wanje niharije umuntu avuga ati n'uyu niyo muziki wa Sematore
oya jewe ndirimba ubwoko bwe bwose yaba R&B nko nagenda kugira yaba hip hop yaba reggae yose ngenda mvanga kubera kintu nagiye mbona mu baririmbyi benshi badashoboye kandi abakunzi b'umuziki ku isi bakunda ibintu bitandukanye hari abakunda reggae hari abakunda hip hop abakunda R&B so je nshaka ko bose no gerageza kubagerereza nkagerageza kubashyira hamwe bose bakumva kazi zanjye niko ndakora
nawe ku byerekeye uwo muziki wawe ubona umenyekanisha gute ubona abakurikirana uwo muziki wawe bangana gute niyihe migambi ufise kugerageza kumenyekana kurushiriza
ndiko ngerageza kuzishyira kuri YouTube ngerageza kuzishyira kuri Facebook yanje abankurikirana kuri Instagram abankurikirana kuri Twitter ndagerageza nkazituma no ku bagenzi benshi bari mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Uganda na Burundi na Congo kubera ndirimba mu ndimi zitandukanye.
Uburirimba mu ndimi zingana iki? Zivuga?
Ndaririmba mu Gifaransa, ndaririmba mu Giswahili, ndaririmba mu Kirundi, ibintu nk'ibyo.
Imbere yuko tubandanya mu kiganiro cy'umuziki na Sematore Ronja, reka tubumvishe akandi karirimbo kiwe kitwa Pesa.
Restaurant Mama Faraye na Bijan Amini Pro, le bon producteur.
Sanswe utoroshe cyane cyane nk'umuntu ufatanya n'ibindi yindi mirimo n'ibindi bikogwa ku ruhande usanzwe ukore ibindi cyangwa wabihariye ibyo bikogwa byose ku muziki
sinabiharuye umuziki gusa azu buzima hano muri Amerika uko bwifashe kwe turi abantu twagiye nk'impunzi tuza gusaba indaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuvuga utegezwa guhiga akandi kazi wokora kugira ngo kagufashe kuri hanki ibintu bijanye no mu rugo electricity cyangwa kugerageza kuri ha inzu ububayemo ibintu nk'ibyo kubera hano turi nta kuntu wovuga ngo uri kuraguriza umuziki w'ikirundi cyangwa umuziki w'igiswahili utari kubarimba ikingereza uguriza hano muri Amerika ntabwo uzoronka kizogufasha ariko cyo tugerageza kuguma turirimba kugira tuzozitume muri ibyo bihugu byacu twaje tuvamo hanyuma turabe ikizogerageza kuvamo ni kuvuga yuko ndabifatikanya ari bibiri nkakora akazi gasanzwe nkongera nkaririmba
mu gusezerana n'ubuhe butumwa wowe ufitiye abantu bakunda umuziki eka nabo babashaka kumenya umuziki wawe
ego akoze cyane njye nifuza ko abantu bo bipfuza kumenya umuziki nkora bonkurikirana kuri Facebook bakandikamo Kokoda Longin barashobora kumbona, abandi bakankurikirana ku iryo zina nyene kuri Instagram na Twitter cyangwa se bakandikamo Kokoda Longin muri YouTube barashobora kuzikurikirana indirimbo zanjye mbese ni video nshasha naheruka gukorera mu gihugu cy'u Burundi ndi kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane hajya i Bujumbura itwa Chanel bamutazira Queen Shani. Abantu barashobora kunkurikirana mu bwo buryo bakamenya ikazi ndimwo. Ikindi nacyo nk'abaririmbyi bakiri bato bato nkatwe dukwiye gushyira hamwe hanyuma tukaraba ukuntu two kunguranya ibitekerezo kugira ngo natwe tubashe gutera imbere. Murakoze cyane.
Murakoze. Nakahe karirimbo twosezeranira ko ushikiriza abakumviriza?
Yitwa Umugani.
Nkuko muvyumvise rero ikiganiro twariko turagirana n'umuririmbyi Sematore Longin Kokoda kigarukiye aha, tukaba dusezeraniye ku ndirimbo yiwe Umugani. Urakoze.
Ego namwe murakoze cyane.
Chawagira ko wali tanti masi